Welcome to Talking Translations by Literature Ireland. We have an essay from Sarah Baum today called Wisdom, and Sarah is joined by Latvian poet and writer Inga Gale with a translation. Wisdom is unpublished, and so we were so pleased Sarah shared it with us. Wisdom looks at living under lockdown with a light and warm touch. This is an essay which reflects on the apparition of a wisdom tooth at around the same time as the pandemic, the quirks of single-lane traffic on country roads, and the act of making things, of forming souvenirs with your hands. Sarah Baum lives in County Cork and works with visual art as much as with words. Her latest book is Handiwork. It's her non-fiction debut, published by Tramp Press. She's written two novels, Spill, Simmer, Falter, Wither, and A Line Made by Walking, and won numerous awards, including the Rooney Prize for Literature and the Kate O'Brien Award. Her novels have been translated into languages such as French, Czech, and Japanese. So, here is Sarah reading Wisdom.
Wisdom. Around the same time as the pandemic begins in Ireland, I notice that I have grown a new tooth. This is unexpected, I think, as is the pandemic, though there had been clues. A slight sensation of constriction in my upper jaw, a thread of blood while flossing. There has always been a gap of hard gum at either end of my top row of teeth, like two empty chairs in the dress circle. Now the right side has been breached by a knurl of jagged bone. I cannot see it, even if I stand in front of the bathroom mirror with my head bent back, even if I cram a compact mirror into my mouth and tilt it at an upward, rightward angle. But I can feel it. I feel it every couple of minutes. I feel it hundreds of times a day. I feel it until my tongue aches. We get the death toll every evening around 6. We come in from our walk and switch the radio on. The death toll has become like the weather forecast. We go silent out of habit. We hear but do not assimilate. Seconds later, we ask each other, "What was it again?" It is April. The weather is lovely, better than the death toll. The swallows turn up, the ditches bush up, the lawn bursts out in daisies, as does the belt of grass that runs up the middle of the road. The road we live on is bumpy and windy and too narrow for two vehicles to pass at once. If you meet an oncoming car, you reverse until you reach a gateway. If you meet a tractor towing a slurry spreader, you panic. A couple of years ago, I had a Dutch friend to stay who was not able to comprehend the principle of our road. He interpreted it at first as a one-way system. He assumed, or so I imagine, that there was a concealed lane where traffic was travelling in the opposite direction, a tunnel beneath the visible road, an overpass obscured by cloud cover. "How do people not crash?" he asked when I confirmed that there wasn't. I had no satisfactory answer. This is something I have wondered myself. The house we live in is charmingly symmetrical. At the back, there's a kitchen-bathroom extension alongside a cowshed that the landlady rents to a neighbouring farmer. Facing front, it has a door and two windows downstairs and three windows upstairs, a chimney either end. If you were to saw our house in half, straight down the middle, it would split into two indistinguishable halves. Every evening, our walk brings us up the hill, overlooking our house. The road climbs and our home shrinks behind us. Its edges soften, its details dissolve. At the top of the hill we turn around and see that it has become a miniature of itself, like a souvenir. I will make this souvenir, I think. At this moment in time, it seems no more or less useless than anything else I might do. Something in the attic has chosen to break. There is a noise that had not been there before. It starts as a whirring, it builds to a battering, it softens back into portentous silence. We are able to tell it is connected to the water tank because it occurs shortly after we've been running one of the bathroom taps or flushed the toilet. It's clear that a pipe or valve or ball cock has become loosened or damaged or worn, but I cannot bring myself to phone the landlady and report the plumbing problem because this would mean inadvertently inviting strangers into my quiet rooms to brush against my surfaces, to exhale their sinister air. Please, 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 I think, just hang on until all of this is over. Mark cannot find my new tooth either. I tilt my neck and he shines the screen of his phone into my gaping maw. A sunflower seed, he says, an old boot, the third secret of Fatima, but no tooth. He claims that his own third set of molars came through when he was 16. Three of them erupted without fuss. The fourth caused some kind of ordeal he cannot recall the specifics of. Did it hurt? I ask. He thinks so. He will not allow me to investigate the inside of his mouth, and there's nobody else I can ask. Other humans and all of their orifices are just things we see in the distance now. Shadows at the further end of supermarket aisles. Heads bopping along behind the windscreens of passing vehicles. We do still see the farmer come and feed his cattle first thing every morning. We still meet our elderly neighbour out on the narrow grassy road while we are walking. Paudy is an 80-year-old bachelor. He has lived his whole life in a house identical to ours, except that it is painted yellow and has no extension. He travels the road up to 6 times a day, in his little red tractor, in his little blue tractor, in his Seat Ibiza. He always used to stop for a chat, but since the beginning of the pandemic he only rolls down his window, just a crack, and shouts with unqualified feeling, "Terrible, terrible times!" Then our small dog, who despises Paudy for reasons unaccountable, explodes, yelping, jumping, snapping, and the old man accelerates away. Sometimes Paudy barks back as he goes. Presumably he does not realise that Mark and I can hear him. The last dentist I saw was the first time I had seen that dentist. This is my modus operandi with dentists. I go to see one once and they tell me my teeth are okay, apart from the enamel erosion. Do you eat a lot of sugar or acid? They ask. Not especially, I say, and they tell me to cut out the sugar and acids, and I leave. A year, sometimes a few years pass. Eventually I feel it necessary to seek dental attention again. At this point, I have either moved house or my dentist has retired, and so I must sign up to a new one. I single out a practice in which the practitioners are as old as possible. The new old dentist examines my teeth and tells me they're okay, apart from the enamel erosion. Do you eat a lot of sugar or acid? They ask. I do, as it happens. My default tipple is hot whiskey. My default salad dressing is lime juice and balsamic vinegar. I have a habit of cradling a jar of set honey as I sit at my desk, scraping mindlessly away at its surface with a teaspoon. But because I have moved house twice in the past 10 years and had 3 dentists conveniently retire, I have not yet been forced to admit to my fondness for sweet, astringent substances, nor to change. I have always been attracted to souvenirs. The tackier, the better. I love the idea that it might be possible to confine all of the colour, complexity, nuance and particularity of a place, of an experience, to a single pocket-sized object. I love the audacity of the souvenir, the miraculous act of reductionism it represents. I'm also drawn to paradox and to form, to the clean shapes of our house, its lovely symmetry. I want to own a miniature of the place that sheltered us during this miniaturized period of history. I want to reach out and cup my palms around it. At first, I try to include every feature. I cut a short twisted length of gorse and whittle it into a replica of the tree in the garden. I bend a length of light wire into a wobbly wrought iron gate. I mount a clay moon on a cocktail stick. You are always trying to make celestial bodies that have no relevance to the project, Mark points out, while it is still drying. He suggests I leave them alone and instead, in the future, make a sculpture composed entirely of stick-mounted moons. He is also working on a project in response to the government travel restrictions. He is journeying the back roads of West Cork on Google Street View. He has restricted himself to those that are reasonably nearby and were available to him just weeks ago. He is looking for anomalies in the footage, for places where the slippage of time is conveyed. He is interested in lapses, absences, slight peculiarities. So far, he has found a golden aeroplane appended to the sky, a mosquito resting against the lens of the camera, legs splayed, and a bungalow that disappears and reappears depending upon the direction you approach it from. He calls them his treasures. I cast aside the clay moon, the wire gate, the whittle gorse. I revoke the features, the details. I decide my souvenir will be six simple pieces, the clay base, the house body, the roof, the kitchen extension, a chimney, a chimney. All but the base will be cast in modelling plaster from the plastic trays of fig rolls. We are eating too many biscuits. A cursory Google search informs me that humans don't require a third set of molars anymore, not at this particular juncture of evolution. This is because nowadays we don't tend to use our teeth to grind up roots and mollusks and raw meat. Nowadays we cook our food, and so our jaws have grown lazy. And we fill the hours we once devoted to mastication to rumination, and so our brains have increased in size, which leaves less space in the skull for our underutilized teeth. As a result, some people, presumably those most evolved, don't develop wisdom teeth at all. Other people have one or two appear or experience a malfunction. The gratuitous molars become impacted, they throw the other teeth off course, they need to be surgically removed. The average adult, according to Google, is confronted with the predicament with this predicament at the age of 19.5. I am 35. Coincidentally, the last time I visited my most recent dentist, I had inquired for the first time about the non-appearance of my wisdom teeth. I brought it up as a means of deflecting the inevitable question about my obvious overconsumption of sugary acids. She confirmed I had none and offered to do an x-ray which I had declined to pay for. How old are you again? She asked, and then she reassured me that they were not likely to show up now. My most recent dentist was a woman with a very black hairline and a very white forehead. I still remember the way each strand stood out against her hairline, punched in, yanked back. Now the memory of a stranger groping about inside my oral cavity, prodding my mucous membrane with her shiny tools, seems like a scene out of a horror movie. I realized suddenly that she was too young, 40, 45 at most, and that now I will have to use the tremendous societal disruption of this pandemic as an excuse for switching to a different dentist. I glue the six separate parts of my souvenir house together. I paint it white four times. Mark and I agree that the real house is grey, but cannot decide on the precise shade. I feel like it has a touch of brown in it. Mark argues for a touch of blue, the cold hue of a headstone. I hesitate significantly before I can bring myself to impose colour, and then to consider spoiling its perfect blackness by outlining windows and doors. Mark points out that the absence of exits is prescient in light of the summer that stretches ahead of us. It is May. The lawn is embarrassingly long. Buttercups tower over the daisies, their stems crane and curl. The broken thing in the attic is still broken, but seems no more so than a month ago. Mark and I have grown accustomed to its noise. We have finished the bottle of Bailey's we were gifted at Christmas, but had intended to gift on to somebody else, unopened. We are both suddenly so sick and tired of our parsimonious life. We long for debauchery, but no debauchery presents itself, and so we return to the solace of our tedious routines, our habits of penury and preservation. I am happy with the first souvenir, so I make another. I am happy with the second souvenir, so I make another. I make 10, 20, 30. I run out of clay and super glue, and the art shop still hasn't reopened, so I keep going with just the modelling plaster. I carve the individual parts. I lay them out to dry, leaving a respectful space between each pale, moist form. I line them up alongside one another, in anticipation of the day when I will be able to stick them together. We hear there are garter roadblocks, though we haven't seen any. We hear that country publicans are doing bicycle deliveries, but we see no telltale puddles of spilled stout along our narrow, grassy road. We sleep exceptionally well, as if our brains instinctively understand that oblivion is a good solution. We wake up, and everything is exactly the same. The farmer comes every morning with two huge buckets of nuts for the cows in the shed. The cows moo as soon as he pulls up. They moo loudly, frantically, imploringly. It's like they believe that if they do not immediately shout out, he will drive off again, even after he has come all this way and parked right in front of them. And the dogs bark, as if this daily occurrence is something completely new and suddenly menacing, as if they believe that instead of emptying his buckets and driving away as he always does, this morning the farmer might thrust down his nuts, kick the back door off its hinges, and storm into the house. We wake up, and everything is completely different. We wake up, and I feel for my new tooth. I tongue its jagged apex. I tongue the hard gap of gum at the other side. My new tooth has not made much progress, nor have any of the others commenced to follow. My new tooth remains invisible, innocuous. Unless I reach out for it, it does not even exist. I lie in bed and contemplate the unrealized potential of my wisdom teeth, the possibility that I will be caused pain, that I will require treatment. It is a threat I had not psychologically prepared myself for, as is the pandemic. Please, 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 I think, just hang on until all of this is over. Mark has had a breakthrough with his Street View project. One day, while cruising for anomalies, he stumbles across a field where the grass is soft pink. The colour seems to cling to the tips of the stalks like strange, seductive dew. He starts to search for the pinkness elsewhere, and gradually it reveals itself. In some places, it's just a tinge, a veil. In others, it has infected not only the fields, but the ditches and hedgerows, the belt of grass up the middle of a back road, the leaves and needles of the trees. Each time Mark finds a new cluster of pinkness, he notes down the coordinates. I find them beautiful, but it's the atmosphere that interests him. They're moody, he says, and I don't push him to elaborate. Outside, the real ditches are thronged with nettles. Every summer I intend to eat them, but never get around to it. This summer, for the first time, the weeds of the driveway strike me as less ominous than anything I might carry home wrapped in plastic from the supermarket. so I pick and boil and blitz them into a spicy tomato soup. They taste like spice, like tomato, so I keep going. Only once I've eaten the last nettle from the driveway do I realize that sea spinach is plentiful around the surrounding coast. It tastes better than the nettles. It doesn't wound me as I harvest it. Mark catches a pollock, and we eat the whole thing in one sitting in a curry, and I'm buoyed up by the idea that if I can forage and Mark can catch fish, then we might survive slightly longer than the average domesticated human once the apocalypse arrives. Providing it arrives in May, Mark points out, and I happen to have all the right gear and bait. Providing that seasons are still a thing. Providing that plants still grow. Providing that fish still thrive in the poisonous ocean. In the beginning, the nights had been calm and clear and the moon full. I would wake in the dark to an eerie light. I will always remember this pandemic for its bright moon, I had thought. But then, of course, the moon diminished, the clouds returned, and the pandemic continued. In the beginning, the weather was lovely. I will always remember this pandemic for its lovely weather, I had thought. But then it turned cold and rained again. The wind swung northerly and strengthened. The pandemic continued. I carve the parts of my house, one at a time. I try to worry about my teeth, one at a time. There is no point dwelling on the others. Some of them never even formed. Some of them haven't even shown up. They are lost in there, confused, disenfranchised, unviable. And the ones that did show are already getting smaller. But this one is brand new, unblemished. Its surface is perfect, the enamel strong. This is the one I will chew with when the others have been smoothed away to naked blunt nubs. This is the one I was given when all hope was lost. There is only this tooth now. It is June. The weather is lovely again. Paddy approaches in his little blue tractor as we are walking up the road. He slows down and slides back the window pane as he approaches and calls out. For the first time in 12 weeks of terrible, terrible times, he shouts with unqualified feeling, "Glorious, glorious morning!" And the little dog explodes. He snarls and lunges and yaps, drowning out our greetings, and the little blue tractor accelerates. The old man passes on down the narrow grassy road. His head is still leaning out the slit of the window, and above the choking, coughing, struggling sound of the engine, we can just about hear him barking back.
Inga Gale is an award-winning Latvian writer, poet, playwright, performance artist, and theatre director. She's won several awards, including 2 annual Latvian Literature Awards. Inga is an active participant in the feminist movement in Latvia, and she regularly performs her poetry internationally. This Latvian translation of Wisdom was jointly translated by Inga Gale and Ilmars Šlapins, who works in Latvian radio journalism and publishing. Inga has kindly read the translation for us here. Enjoy.
Sāra Bauma, Gudrība. Tulkojuši Inga Gaili un Ilmārs Šlāpins. Apmēram tajā pašā laikā, kad Īrijā sākās pandēmija, man sāka augt jauns zobs. Tas ir negaidīti, es nodomāju, tāpat kā pandēmija, lai gan pazīmes bija nojaušamas. Vieglas pietūkums augšžoklī, asiņpēdas uz zoba diega. Zoba augšējās rindas galā man vienmēr ir bijusi tukša vieta smaganās, kā 2 tukši krēsli beletāžā. Tagad labajā pusē to pārāvis robaina kaula kūkumiņš. es to nevaru saskatīt, pat tad, ja stāvu vannas istabas spoguļu priekšā ar atgāztu galvu. Pat ja es ieslidinu mutē mazo spogulīti un pagriežu to augšu pa labi, bet es to varu sataustīt. Es to sataustu ik pēc pāris minūtēm. Es to sataustu simtiem reižu dienā. Es to sataustu, līdz mēle sāk sāpēt. Statistika par nāves gadījumiem mēs uzzinām katru vakaru ap sešiem. Mēs pārnākam no pastaigas un ieslēdzam rādio. Nāves statistika ir kļuvusi ierasta kā laika ziņas. Mēs ierasti apklustam. Mēs dzirdam, taču nespējam to uztvert. Pēc pāris sekundēm mēs jautājam viens otram, pag, cik tur bija? Ir aprīlis. Laiks ir jauks, labāks par nāves statistiku. Parādīšās bezdelīgs, grāvjos saplaukst krūmi. Zālēs piebirst margrietiņām, tāpat kā zāles strēmeli, kas stiepjas pa ceļa vidu. Ceļš, kura malā mēs dzīvojam, ir nelīdzens un līkumains, pārāk šaurs, lai tajā izbrauktu divas mašīnas līdzās vien otrai. Ja gadās satikt pretīm braucošu mašīnu, nāks dot atpakaļ gaitā līdz tuvākajai iebrauktuvei. Ja gadās satikt traktoru, kas velk virces izkliedētāju, nākas krist panikā. Pirms pāris gadiem pie manis viesojās kāds holandiešu draugs, kurš nespēja pieņemt mūsu lielceļa kārtību. Viņš to interpretēja kā vienvirziena kustību. Viņš pieņēma, kā man šķiet, ka kaut kur tumumā ir paralēli braukšanas josla ar pretēju kustības virzienu tunelis zem redzamā ceļa pārbrauktu, ko aizsēc mākoņu sega. Kā? Un nav avāriju? Viņš jautāja, kad es teicu, ka nekā tāda nav. Man nebija atbildes. Es pati par to vienmēr esmu brīnījusies. Māja, kurā mēs dzīvojam, ir apburoši simetriska. Tās aizmugurē ir izvirzījums ar virtuvu un vannas istabu, bet līdzās govju kūts, ko mājas īpašniece izīrē kaimiņu fermerim. Priekšpusē ir durvis un divi logi apakšstāvā, trīs augšstāvā katrā pusē pa skurstenim. Ja mūsu māja pārzāģētu uz pusēm tieši pa vidu, tā sadalītos divās neatšķiramās pusītēs. Katru vakaru pastaigas laikā mēs nonākam uz kalnā, no kura varam aplūkot savu māju. Ceļš ved augstāk un māja mums aiz muguras saraujas. Tās stūri noapaļojas, tās detaļas pazūd. Kalna virsotnē mēs pagriežamies atpakaļ un redzam, ka tā ir pārtapus miniatūrā suvenīrā. Es uztaisīšu tādu suvenīru, es domāju. Tajā brīdī tas šķita ne vairāk un ne mazāk bezjēdzīgi kā jebkas cits, ko es varētu darīt. Bēniņos kaut kas nolēma salūst. Parādījies troksnis, kāda tur agrāk nebija. Tas sākas ar rūkšanu, tas pārauga klaudzoņā, tas noplok līdz izteiksmīgam klusumam. Mēs varam pateikt tikai to, ka tam ir kāds sakars ar ūdensvadu, jo tas notiek uzreiz pēc krāna atgriešanas vannas istabā vai ūdens nolaišanas tualetes podā. Ir skaidrs, ka nolietojusies vai kļūs vaļīgi vai bojāt kādu cauruli vai ventils vai vārsts, bet es nespēju saņemties piezvanīt mājas īpašniecei un ziņot par ūdensvadu problēmu, jo tas nozīmētu nenovēršam svešinieku ielaišanu manās klusajās istabās, viņu birzēšanos pret manām virsmām, viņu izelpotā gaisa ielpošanu. Lūdzu. Es domāju, vienkārši pagaidām, līdz tas viss būs beidzies. Marks arī nevar saskatīt man jauno zobu. Es atliecu kaklu un viņš iespīdina ar savu telefonu ekrānu manā ieplastajā rīklē. Saules puķa sēkliņa, viņš saka, vecs zābaks, trešais Fatimas noslēpums, bet nekāda zoba. Viņš apgalvo, ka pašam trešais dzerokļu komplekts izlīdz 16 gadu vecumā, trīs no tiem izspraukušies bez problēmām. Ceturtais izraisīja kaut kādas nepatikšanas, bet viņš nevar atcerēties kādas tieši. Vai tas sāpēja? Es jautāju. Viņš domā, ka jā. Viņš neļaus man izpētīt savus mutes iekšpus, bet neviena cita, kam pajautāt man nav. Citus cilvēkus un viņu atveres mēs tagad redzam tikai no attāluma. Kā ēnas lielveikala eju tālajā galā galvas, kas klanās aiz garām braucošu mašīnu veistikliem. Tomēr mēs aizvien vērojam fermeri, kas atnāk un baro savu ganāmpulku agri no rīta. Mēs joprojām satiekam savu kaimiņu šaurās aizaugšās takas, kad pastaigājamies. Podijs ir 84 gadīgs vecpuis. Viņš visu mūžu nodzīvojas mājā, kas ir identiska mūsējai, tikai tā ir nokrāsot zeltenu un tai nav piebūvs. Viņš brauc garām 6 dienā savā sarkanajā traktoriņā, savā zilajā traktoriņā, savā sīta Ibiza. Viņš vienmēr apstājas, lai pārmītu kādu vārdu. Taču kopš pandēmijas sākuma viņš tikai mazliet nolaiž savu vēstiklu, tikai tādu šķirbiņu un kliedz pilnā balsī. Briesmīgi, briesmīgi laiki! Tad mūsu sunītis, kurš neieredz podī neskaitām iemeslu dēļ, eksplodē kvekšķot, lecot, kampjot, un vecais vīrs aizbrauc. Dažreiz podīs atrē viņam pretī. Domāju, viņš nenojauš, ka mēs ar Marku viņu dzirdam. Pēdējais zobārsta apmeklējums man bija pirmais pie tās konkrētās zobārstas. Tādas ir manas attiecības ar zobārstiem. Es aizēju pie kāda no viņiem un viņš saka, ka mani zobi ir okei, ja neskaita emālijas eroziju. Vai jūs ēdat daudz salda vai skāba? Viņš jautā. Nepārāk, es atbildu. Viņš iesaka ēst mazāk salda un skāba, un es eju prom. Paiet gads, dažreiz vairāk, es atkal sajūtu nepieciešamību pēc zobārsta uzmanības. Uz to brīdi es esmu vai nu pārcēlusies uz citu dzīves vietu, vai arī mans zobārsts aizgājis pensijā, un man nāks pierakstīties pie jauna. Es atrodu zobārstu praksi, kurā strādā iespējami vecāks zobārsts. Jaunais vecais zobārsts pārbauda manas zobus un saka, ka tie ir ok, ja neskaita emaljas eroziju. Vai jūs ēdat daudz salda vai skāba, viņš jautā. Patiesībā jā. Mans pamatdzēriens ir karsts viskijs. Mana pamatmērce salātiem ir laimas sula un balzāmetiķis. Man ir ieradums turēt uz galda burciņu ar sacukurojušos medu un truls šņakarēt to ar teikaroti. Bet tā kā pēdējo 10 gadu laikā esmu 2 reizes pārcēlusies uz citu dzīves vietu un 3 mani zobārsti ir aizgājuši pensijā, man tā arī nav nācies atzīt savu atkarību no saldām vai skābām vielām, nedz arī no tās atbrīvoties. Man vienmēr ir valdzinājuši suvenīri, jo bezgaumīgāk, jo labāk. Man patīk pat ideja, ka ir iespējams sakoncentrēt visas krāsas, nianses, daudzveidību un konkrētību, kas piemīt kādai vietai vai pieredzei vienā kabatas izmēra priekšmetā. Man patīk suvenīru bezkaunība, to maģiskais redukcionisms. Man patīk, ka arī paradoksalitāte un forma, kas piemīt mūsu mājas tīrajām līnijām, tās apburošajai simetrijai. Es gribu iegūt savā īpašumā miniatūru kopiju no šīs vietas, kas devusi mums patvērumu šajā minimalizētajā vēstures periodā. Es gribu to satvert un turēt plaukstās. Vispirms es mēģinu iekļaut katru detaļu. Es nolaužu īsu dzeloņkrūma zariņu un izdrāžu kopiju tam, kas atrodas mūsu dārzā. No sīkas stieples gabaliņas izloku čugunu vārtiņus. Es piestiprinu māla mēnesi uz kokteļa iesmiņa. Tu vienmēr izgatavo debesu ķermeņus, kuriem nav nekāda sakara ar konkrēto projektu. Marks aizrāda, kamēr tas vēl žūst. Viņš iesaka likt tos mierā un labāk kaut kad vēlāk izgatavot skulptūru, kas pilnībā sastāvēt no mēnešiem, kas uzsprausti uz iesmiņiem. Arī viņam ir savs projekts, kas saistīts ar valdības ieviestajiem pārvietošanās ierobežojumiem. Viņš apceļo korkas grāfistas lauku ceļus, lietojot Google Street View karti. Viņš ir ierobežojis areālu līdz tādam, kas atrodas pietiekami netālu un vēl pirms pāris nedēļām bija viegli sasniedzams. Viņš meklē fotografijās visādas anomālijas vietas, kurās parādās nobīdes to uzņemšanas laikā. Viņu interesē izsmērējumu, izrāvumu, dažādas sīkas neprecizitātes. Līdz šim viņš ir atradis zelta krāsas lidmašīnu debesīs, odu, kas nosēdies uz fotoobjektīva, slīpi nogrieztas cilvēka kājas un būdiņu, kas parādās un pazūda atkarībā no kuras puses jūs tai tuvojaties. Viņš tos dēvē par saviem dārgakmeņiem. Es tikmēr ņemos ar māla mēnesi, stieples vārtiem un nodrāstu dzeloņkrūmu zariņu. Es nolēmu atteikties no detaļām. Es nolēmu, ka mans suvenīrs sastāvies no 6 vienkāršiem gabaliem. Māla pamatnes, mājas, jumta, virtuves piebūves, skursteņa un vēl viena skursteņa. Visu, izņemot pamatni, es izliešu ģipsī, dateļu cepumu plastmasas kastīšu formiņās. Mēs ēdam par daudz cepumu. Pavirši ieguglējot, es noskaidroju, ka cilvēkiem vairs nav nepieciešams trešais dzērokļu komplekts, ne šajā evolūcijas stadijā. Tas ir tāpēc, ka mūsdienās mēs vairs nemēdzam izmantot savus zobus, lai sasmalcinātu saknes, moluskus un jēlu gaļu. Mūsdienās mēs savu ēdienu gatavojam, tāpēc mūsu žokļi ir kļuvuši slinki. Un laiku, ko kādreiz mēs veltījām košļāšanai, tagad izmantojam dažādu domu atgremošanai. Tāpēc mūsu smadzenes ir kļuvušas lielākas un galvaskausā paliek mazāk vietas visādiem nevajadzīgiem zobiem. Tā rezultātā dažiem cilvēkiem, domājams visvairāk evolucionējušajiem, vispār neizaug gudrības zobi. Citiem parādās 1 vai 2, un tie sāk traucēt. Varenie dzerokļi izspiež citus zobus un bojā sakodienu. Tos nāks ķirurģiski likvidēt. Vidējais pieaugušais, kā saka Google, saskars ar šo problēmu 19,5 gadu vecumā. Man ir 35 gadi. Tā sagadījās, ka tad, kad pēdējo reizi es biju pie savas tābrīža zobārstes, es beidzot uzdrīkstējos apvaicāties par to, kāpēc viņas prāt man neaug gudrības zobi. Es uzdevu šo jautājumu, lai attālinātu brīdi, kad būtu jāapspriež mana acīm redzamā cukuru saturošu izstrādājumu pārdozēšanu. Viņa apstiprināja, ka gudrības zobu man nav un piedāvāja uztaisīt rengenu, par kuru es atteicos maksāt. Kā jūs teicāt, cik jums ir gadu? Viņa jautāja, un tad nomierināja man, ka visticamāk tie vairs neuzradīsies. Mana tā brīža zobārsta bija sieviete ar ļoti melniem matiem un ļoti baltu pieri. Es joprojām redzu sev acu priekšā, kā katrs mats izceļas viņas matu līnijā, tos punktus, kuros melnais mats izlien no baltās pieres. Šobrīd atmiņas par svešinieci, kas kaut ko meklē manas mutes dobumā, bakstot manas gļotādas plēvi ar saviem spožajiem instrumentiem, šķiet kā aina no šausmu filmas. Spēkšņi aptvēru, ka viņa bija pārāk jauna, 40-45 gadu lielākais, un ka tagad man būs jāizmanto šīs pandēmijas radītais sociālās dzīves pārāvums kā iemesls, lai pārietu pie cita zobārsta. Es salīmēju suvenīru mājas daļas kopā. Nokrāsoju to baltu 4 reizes. Mēs ar Marku vienojāmies, ka patiesībā māja ir pelēka, bet nespējam izlemt par precīzo nokrāsu. Man šķiet, ka tajā ir brūnās krāsas pieskaņa. Marks uzstāja, ka tai piemīt kapakmiņa zilganā toņa augstā nians. Es vilcinos saņemties nokrāsot māju, un pēc tam negribu sabojāt tās ideālo baltumu, iezīmējot logus un durvis. Marks piezīmē, ka durvju neesamība suvenīru mājām ir metaforiska tās vasaras kontekstā, kas mums paveras. Ir maize. Mauriņa zāle ir apkaunojoši gara. Gundagas noliecas pār margrietiņā. To kāt izstiepjas un noliecas. Salūzusī lieta bēniņos joprojām ir salausta, bet troksnis nav kļūst stiprāks kā pirms mēneša. Mēs ar Marku esam pie tā pieraduši. Mēs esam piebeiguši to bēlī pudeli, kuru mums uzdāvināja Ziemassvētkos un kuru mēs bijām plānojuši neatvērt atdāvināt kādam citam. Mums abiem ir ļoti apnicis mūsu prātīgais un taupīgais dzīvesveids. Mēs ilgojamies pēc uzdzīves, bet nekāda uzdzīve nepiesakās, un tā mums nākas atgriezties pie mūsu garlaicīgo rutīnu mierinājumu, pie mūsu nabadzības un pieticības ieradumiem. Esmu apmierināta ar pirmo suvenīru mājiņu, tāpēc es uztaisu vēl vienu. Esmu apmierināta ar otro, tāpēc es uztaisu vēl vienu. Es uztaisu 10, 20, 30. Man beidzas līma un superlīma, un mākslinieku piedarumu veikals joprojām ir slēgts, tāpēc es turpinu darboties ar modelēšanas ģipsi. Es izveidoju atsevišķās daļas. Es nolieku, lai tās izkalst, atvēlot katrai bālajai miklējai formai pietiekamu platību. Es sarindoju tās vienu otrai līdzās tās dienas gaidās, kad varēšu tās salīmēt kopā. Runā, ka uz ceļiem izvietoti policijas posteņi, lai gan neesam nevienu redzējuši. Runā arī, ka lauku krogu īpašnieki veicot velo piegādes, taču to apstiprinošas izšļakstītā tumša alu speļķis gar mūsu šauro zālē no ceļa nav manāmas. Mēs guļam ļoti labi, it kā mūsu smadzenes instinktīvi nojaustu, ka aizmiršanās ir labs risinājums. Mēs pamostamies, un viss ir tāpat kā agrāk. Fermers ierodas katru rītu ar diviem lieliem granulu pilniem spaiņiem govīm. Govis sāk maut, tiklīdz viņš piebrauc. Viņas mauja skaļi, izmisīgi, ietiepīgi, it kā viņas uzskatītu, ka tad, ja viņas uzreiz nesāks kliegt, viņš aizbrauks prom, neskatoties uz to, ka viņš ir veicis visu ceļu līdz viņām un apstādinājis mašīnu viņu acu priekšā. Un sunītis rei tā, it kā šī ikdienišķā ierašanās būtu kaut kas pilnīgi jauns un pēkšņi draudīgs, it kā viņš domātu, ka tā vietā, lai iztukšotu spaiņus un brauktu prom, kā viņš to dara katru dienu. Šorīt fermers nosvīdīs spaiņus ar granulām, izgāzīs aizmugures durvis no eņģiem un iegāzīsies mājā. Mēs pamostamies, un viss ir pilnīgi savādāk. Mēs pamostamies, un es sajūtu savu jauno zobu. Ar mēli sataustu tā robaino smaili. Otrā pusē sajūtu to pašu smaganu strēli. Mans jaunais zobs nav pārāk progresējis, bet arī pārējie nav sākuši tam sekot. Mans jaunais zobs joprojām ir neredzams, nekaitīgs. Kamēr es par to nesāku interesēties, tas pat neeksistē. Es guļu gultā un domāju par savu gudrības zoba nerealizēto potenciālu, iespēju, ka tas man sagādās sāpes, ka man būs nepieciešama ārstēšana. Tas ir drauds, kuram es neesmu psiholoģiski sagatavojusies, tāpat kā pandēmijai. Lūdzu, es domāju, tikai izturi, līdz šis viss ir beidzies. Arī Markam izdodas atrast kaut ko īpašu savā Street View projektā. Kādu dienu, meklējot anomālijas, viņš uzduras laukam, kur zāle ir maigi rozā. Krāsa pieglaužas stiebru galiņiem kā dīvaina pavidinoša dūmaka. Viņš meklē rozīgumu arī citur, un maz pa mazām tas atklājas. Dažās vietās tas ir tikai kā pieskāriens, nojaušams plīvurs. Citur tas ir inficējis nevien laukus, bet arī grāvjus un dzīvžogus zāles kumšķus, kas rēgojas ceļa vidū koku, lapas un skujas. Katru reizi, kad Marks atrod jaunu rozīgumu vietu, viņš atzīmē tās koordinātas. Man šis rozīgums šķiet skaists, bet viņu vairāk interesē kopējā noskaņa. Tajā ir kaut kāds īgnums, viņš saka, un es nelieku viņam paskaidrot to sīkāk. Tikmēr īstie grāvi ir pilni ar nātrēm. Katru vasaru es plānoju tās ēst, bet nekad līdz tam netieku. Šovasar pirmo reizi zāles, kas aug ap piebraucamo ceļu, man šķiet mazāk draudīgas, salīdzinot ar jebko, ko es varētu atnest no lielveikala ietītu plastmasā. Tāpēc es tās salasu, vāru un pārvēršu pikantā tomātu zupā. Garšo kā tomāti ar pikantām garšvielām, tāpēc es turpinu. Tikai tad, kad esmu apēdusi ikvienu nātri, kas atrodam pie piebraucamā ceļa, saprotu, ka netālajā piekrastē ir daudz jūras spinātu. Tie garšo labākā nātris un tie neievaino mani, kad es tos vācu. Marks noķer mēnesi un mēs to apēdam vienā piegājienā Karīmērcē. Mani sajūsmin doma, ka ja reizes var vākt augus un Marks var ķert zivis, tad mēs spēsim izdzīvot mazliet ilgāk nekā vidējais civilizētais cilvēks, kad pienāks apokalipsa. Tajā gadījumā, ja tā pienāks maijā, Marks norāda, un man būs pieejams pareizais aprīkojums un ēsma. Un tajā gadījumā, ja vēl eksistēs gada laiki, tajā gadījumā, ja augi vēl augs un zivis vēl dzīvos Indīgajā okeānā. Sākumā naktis bija mierīgs un skaidrs un mēnesis pilns. Es pamodos tumsā no tā spocīgās gaismas. Es vienmēr atcerēšos pandēmiju šīs spožās mēnesis gaismas dēļas, domāju. Bet tad, protams, mēnesis pazuda, mākoņi atgriezās un pandēmija turpinājās. Sākumā laiks bija jauks. Es vienmēr atcerēšos pandēmiju jauko laika apstākļu dēļas, domāju, bet tad kļuva augsts un atkal lija. Vējš iegriezās no ziemeļiem un pieauga spēkā. Pandēmija turpinājās. Es veidoju savas mājas daļas pa vienai. Es mēģinu uztraukties par saviem zobiem pa vienam. Nav nekādas jēgas apzināt pārējos. Daži no tiem tā arī neizveidojās. Daži no tiem tā arī nav parādījušies. Tie ir tur pazaudējušies. Apmulsuši, beztiesīgi, neredzami. Un tie, kas parādījās, ir jau sākuši samazināties. Bet šis ir pilnīgi jauns, nevainojams. Tā virsma ir ideāla, emalis stipra. Šis ir tas, ar kuru es kodīšu un košļāšu, kad pārējie būs nodiluši līdz kailiem strupiem puļķīšiem. Tagad ir tikai šis zobs. Ir jūnijs. Laiks atkal ir jauks. Podijs tuvojas savā mazajā zilajā traktorā brīdī, kad mēs ejam pa ceļu. Viņš palēnina traktoru gaitu, tuvojoties mums, nolaiž loga stiklu un uzsauc. Pirmo reizi 12 nedēļu laikā viņš sauc nevis briesmīgi, briesmīgi laiki, bet pilnā balsī – brīnišķīgs, brīnišķīgs rīts! Un mazais sunīca eksplodē. Viņš rej un smilkst un kvekšķ, noslāpējot mūsu sveicienus, un mazais zilais traktors pātrina gaitu. Vecais vīrs pabrauc mums garām pa šauro zālaino ceļu. Viņa galva joprojām ir izbāsta pa logu, un caur aizsmukušo motoru klepošanu, sēkšanu un rēkšanu mēs dzirdam, kā viņš rej sunītim pretī.
Thank you so much for listening. Thank you to Sarah Baum and to Inga Gale. If you'd like to read the English and Latvian versions of this story, visit literatureireland.com. Literature Ireland promotes Irish literary authors and their work worldwide and is funded by Culture Ireland and the Arts Council. If you'd like to say hello, my name is Lindsay and you can email info@literatureireland.com. I'd be happy to reply. Look forward to further episodes throughout this spring with new short stories and novels featured. Coming up, we have everyone from Adrian Duncan and John O'Donnell to Michelle McLaughlin, Lucy Caldwell, and Michelle Gallen, with many more brilliant writers and their translators to come. Until then, take care.